Evanghelia după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 1, ascultăm în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Amin. Citind acest text, am rămas puțin uluit, deoarece parcă acum mai mult ca până acum, într-un mod accentuat, Dumnezeu a reliefat, a făcut să apară în mod intens un cuvânt la care nu m-am gândit așa de mult ca acum, și cuvântul acesta este unul care, pe de o parte, ne șochează. Suntem la cina Domnului și avem pretenția și așteptările ca acest moment să fie încărcat de prezența lui Dumnezeu și parcă n-am vrea să știm că mai pot coexista și alte prezențe. Nici măcar prezența firii am vrea să știm că nu mai este atât de accentuată sau e chiar anihilată. Am vrea să știm că prezența diavolului nici vorbă să fie pe aici. Ne-ar plăcea lucrul acesta. Dar uitați-vă că realitatea însă, din nefericire, ne spune că nu se întâmplă așa. Ci că în timp ce prezența lui Dumnezeu manifestată este la cină, în același timp coexistă alte prezențe nepoftite, nedorite, pe care nu le visăm să fie. Nu fac parte din dorințele noastre, dar ele sunt realmente aici. În timpul cinei, versetul 2, atenție, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Dragii mei, e posibil așa ceva? În timpul cinei să vină diavolul și să spună gânduri în minte? În timpul cinei? Hai să zici că e o predică slabă, nu ți-a prins atenția, nu ți-a prins inima, nu ți-a prins trupul, nu ți-a prins ochii și te mai gândești la cine știe ce tot felul de prostii. Dar în timpul cinei? Diavolul vine și pune gânduri? Aruncă gânduri în inimă? Și vreau să fiți foarte atenți. Spune versetul 27. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. E, asta nu mai înțeleg. Și îmi spune: frate Iosif, e posibil așa ceva? Să iau din pâine și să intre Satana în mine? Să stau la cină și să-mi pună diavolul gânduri în minte?
Asta e posibil?
Dragii mei,
e posibil.
La acest moment încărcat cu atâta semnificație și simbolistică, să fii furat și nici măcar să nu-ți dai seama. Și tragedia aici constă în faptul că nu realizăm pe nesimțite, nu ne dăm seama. Și Mântuitorul Iisus spune în textul acesta, și voi sunteți curați, dar nu toți. Dați-mi voie să vă întreb și să mă întreb și să ne întrebăm, ce anume însemnează să nu fii curat? Și voi sunteți curați, dar nu toți. Versetul 11, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Ce însemnează să vin la cina Domnului și să nu fiu curat? Și ba mai mult să mă și apropii de cină și să mănânc din ea și să nu-mi dau seama ce fac. Și sunt situații în care noi spunem, omule, tu chiar nu-ți dai seama de ce faci? Tu chiar nu realizezi importanța și momentul acesta? Tu chiar trăiești într-o inconștiență crasă? E posibil să faci lucrarea lui Dumnezeu cu atâta nebăgare de seamă și totuși să nu-ți dai seama? Și Mântuitorul le spune, și voi sunteți curați, dar nu toți. Dragii mei, ce însemnează să vii la cină și să nu fii curat? Însemnează să vin la cină prea spiritual încât să nu mai fiu real. Prea spiritual. Dar îmi vei spune, frate Iosif, asta e o chestiune chiar pozitivă. Ce e rău să fii spiritual? Nu e nimic rău. Este teribil când suntem prea spirituali și nu mai suntem reali. Ce înseamnă asta? Însemnează că sunt foarte spiritual când vin la biserică, atunci când mă închin, dar când am ieșit din biserică, eu nu mai sunt real. Pe mine nu se poate conta, cuvântul meu nu reprezintă credibilitate și credincioșie. Eu sunt așa. Asta însemnează că sunt prea spiritual încât nu mai sunt real. Dați-mi voie să vă întreb, se ruga fariseul frumos în templu? Ce ziceți? Din punct de vedere gramatical, din punct de vedere oratoric, din punct de vedere teologic, avea o rugăciune impecabilă, impecabilă. Dacă stăteai lângă el, te simțeai păcătos și stânjenit. Domnule, ce rugăciune! Ce rugăciune! Extraordinar! Numai că el nu se raporta la Dumnezeu în rugăciune. Se raporta la colegul lui și vis-a-vis de el era mai puternic. Este un soi de a te uita mereu în jos când mergi în lumea aceasta. Și dacă mereu te uiți în jos, la pământ, nu vezi altceva decât furnici. Și încerci să te raportezi la furnici. Și vis-a-vis de ele ești foarte mare. Și te simți extraordinar. Dar dacă mai ai curajul să ridici ochii și să te uiți la cer și la stele și te raportezi la cer, te vezi foarte mic. Și de aceea preferăm să ne uităm la alții, să ne comparăm cu alții, să ne comparăm cu furnicile, dar nu să ne comparăm cu cerul și cu sistemul de referință dumnezeiesc și cu Hristos. Spunea cineva, înainte de a fi creștin, m-am simțit că sunt un om bun. Că uite, dau și eu, fac și eu, nu dau în cap și așa mai departe și am crezut că sunt un om bun. De când m-am pocăit, nu mai am sentimentul că sunt chiar așa de bun. Oare de ce? Păi până atunci te raportai pe orizontală și vis-a-vis de altul, în raport cu alții, te vedeai big deal. Și când te-ai pocăit, ai început să te raportezi la Hristos și față de Hristos, umbri cu capul așa zmerit într-un fel, nu în sensul cocoșat cum umblau fariseii, dând impresia că sunt zmeriți. Să fii prea spiritual încât să nu mai fii real, însemnează să nu fii curat când vii la cină.
să vin la cină cu un spirit de semeție, de mândrie. Și spun, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca... Și avem noi pe listă și am putea să dăm cu numele, dacă se poate. Doamne, îți mulțumesc că mass media nu știe despre mine, dar eu fac aceleași păcate. Îți mulțumesc că pe mine nu m-a prins. Și am așa un aer de superioritate și de mândrie. În schimb, eu condamn păcatul. A nu fi curat însemnează să vin prea spiritual încât să nu mai fiu real. Să fiu prea semeț încât să nu știu ce înseamnă smerenie. Prea mândru. Și smerenia, spunea un sfânt, nu crește decât pe mormântul mândriei. Nu crește decât acolo. Când a murit mândria, mai crește și smerenia. Altfel, nu crește sub niciun aspect. Ce însemnează să vin la cină, la slujbă și să nu fiu curat? Însemnează să am prea multă dreptate. Vă rog să fiți atenți. Prea multă dreptate și prea puțină milă. Dar, frate, ce e rău să ai dreptate? Eu am dreptate. Dragii mei, nici nu realizăm câteodată. Suntem atât de plini de duhuri de dreptate. Și asta o constatăm în consiliere, în familii, când sunt la un pas de divorț, când sunt în prag de dezastru. Soțul are dreptate, soția are dreptate, copiii au dreptate. Și spunea cineva, bine frate că ai venit în biserică să faci dreptate. A spus, nu, n-am venit să fac dreptate, am venit să fac milă. E dreptul meu și venim la slujbă plin de duh de dreptate. Și Dumnezeu spune, nu, îmi pare rău, ești prea plin de dreptate. Și ai prea puțină milă. Și ai uitat că mila biruiește. Ce? Judecata. Ai uitat. Asta ai uitat-o. Tu ai dreptate, e adevărat. Ai prea multă. Avem prea multe drepturi. Și când vin la cină, nu sunt curat. Nu sunt. Ce însemnează să fii necurat când vii la cină? Însemnează să vin cu prea multe merite. Păi frate, acum sunt pregătit și eu. De ce ești pregătit? Păi am postit, m-am rugat, 3 zile în familie m-am sfințit și așa mai departe. Toate astea sunt o cârpă mizerabilă înaintea lui Dumnezeu. Ai prea multe merite, nu ești pregătit pentru cină. Dar frate, ce e rău să postești? Nu e nimic rău. Dar postul nu mă învrenicește pe mine să stau la masă cu Hristos. Nici rugăciunile făcute lungi și intense. Și nici cititul în Biblie. Pe frate, uite, ultima vreme mai citesc și eu în Biblie, mă mai rog, mai postez, mai dau milostenie, mai vin la biserică, ei, asta nu-i bine, nu sunt meritos, nu am și eu merite. Nu, îmi pare foarte rău, ai prea multe merite și nu ești pregătit pentru asta la masă cu Hristos. Biblia nu spune dacă cineva merită sau dacă cineva este vrednic să vină și să mănânce din trup. Dragii mei, cât sunteți vrednici să mâncați din trup în această dimineață? Că vrednic însemnează a avea merit, a fi demn de, a ți se cuveni. Și Biblia nu spune dacă cineva este vrednic, ci vorbește despre un chip. Dacă cineva nu mănâncă în chip vrednic, chipul vrednic îl primesc de la Dumnezeu atunci când mă zmeresc. De aceea orice cine nu mănâncă în chip vrednic, chipul vrednic nu este pentru că eu am făcut niște fapte și eu sunt mai bun astăzi ca anume cu... De acum de 3 zile mă tot sfințesc și cred că merit și eu să stau la masă cu Hristos. Nu, nu, e o haină murdară ce ai făcut. Nu înseamnă că nu e bine. E foarte bine dacă ai făcut asta. Ai fost doar disponibil. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Ce însemnează să nu fii curat? Însemnează să fiu prea spiritual încât să nu mai fiu real. Însemnează să fiu prea semeț, încă să nu mai știu ce e aia smerenie, să fiu prea mândru. Însemnează să am prea mult duh de dreptate în mine, încă să nu mai am duhul milei. Însemnează să am prea multe merite, încât să nu mai știu ce însemnează chipul acela vrednic pe care îl primești fără merite de la Hristos. De aceea, cine mănâncă în chip nevrednic, și aici apare vinovăția, judecata, blestemul, va fi vinovat. Te încarci cu vinovăție dacă nu primești chipul vrednic de la Dumnezeu să te apropii de cină și să iei pâinea. Și aceasta înseamnă să fii necurat, Aceasta înseamnă chip nevrednic. Să te apropii cu irresponsabilitate și chiar în timp ce mănânci, în timp ce te apropii de cină, diavolul spune gânduri și diavolul poate să intre și să te tulbure. Chiar în timpul cinei, așa ne spune cuvântul. Asta înseamnă să nu fii curat. Dar ce înseamnă să fii curat când vii la cină? Și vă rog să ascultați. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa, aici e secretul, care știa, și versetul 3, Iisus fiindcă știa, dați-mi voie să vă întreb, Iuda știa ce face? Știa Iuda ce face? Și-a dat seama mai târziu, dar a fost prea târziu. Dați-mi voie să vă întreb, când l-au răstignit pe Hristos pe cruce, știau ce fac oamenii? Dacă da, nu s-ar mai fi rugat Hristos, iartă Doamne, că nu știu ce fac, adică tratează cu superficialitate, sunt inconștienți, sunt ignoranți, nu cunosc, iartă că nu știu ce fac. Iisus știa. Iisus fiindcă știa. Ce știa? Din această cunoștință a venit siguranța în viața lui. Atâta vreme cât nu știu, n-am certitudini, n-am siguranță, trăiesc pe un teren care se mișcă, nu știu. Iisus care știa. S-a făcut un sondaj în America și cei mai mulți, peste 60% dintre americani, au spus: vrem mai puțină democrație, vrem mai multă securitate, mai multă siguranță. De unde să ai siguranță în viață dacă nu știi? Te duci la un examen și tot încerci să-ți aduci aminte de un lucru pe care nu l-ai știut niciodată. Aștepți ca Duhul Sfânt să-ți aducă aminte ce? Într-un cap gol nu dă nimic Dumnezeu. Ce să-ți dea? Ți-aduce aminte de coliciune. De ce să-ți aducă aminte? Spune că ne aduce aminte de ce? De ce? De ce s-a pus acolo? Iisus știa. Ce știa? Știa câteva lucruri. Uitați-vă. Unu, Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Frații mei, dacă am avea convingerea că tot ce avem în mâini e de la Tatăl, cam cum ne-am comportat? Nu e așa că avem atâtea lucruri care n-au în mâini, care n-au nimic de a face cu Tatăl? Le ținem în mâini. Tinerii au câte o relație. Un băiat, o fată, o țin relația în mâini, nu e de la Tatăl. Dar le este foarte greu să o lase. Avem lucruri pe care le ținem. Suntem implicați cu mâinile în lucruri care n-au nimic de a face cu Tatăl și cu cerul. Iisus știa că mai are în mâini doar ceea ce-i pusese Tatăl. Spunea Martin Luther: am avut multe lucruri în mâini și le-am pierdut pe toate. Mai am doar pe acelea pe care mi le-a pus Dumnezeu. Hudson Taylor, unul dintre părinții misionarismului modern în China, spunea: să-i predăm lui Dumnezeu, să cedăm munca, planurile, viața, influența noastră, totul în mâna lui Dumnezeu. Să pui totul în mâna lui. Dacă am întinde mâinile acum, înainte de a întinde mâna, să luăm din pâine. Dacă am întinde mâinile, suntem gata să-i spunem: Doamne, tot ce nu e de la tine, te rog, rupe din mâinile mele, indiferent ce însemnează asta. Dacă am business care nu e de la tine, rupe-l pentru totdeauna. Dacă nu mi l-ai pus tu în mâini, dacă am o relație care nu e de la tine, dacă sunt cu mâinile băgat în niște lucruri care n-au de a face cu tine, Doamne, înainte de a fi curat și de a avea mâinile curate, golește mâinile. Și dacă asta însemnează să mor, mai bine mor. Dacă însemnează suferință, luptă, nu contează. Vreau să mai am în mâini doar ceea ce are de a face cu cerul și cu tine. Nu mai trebuie absolut nimic. John Wesley se afla într-o misiune în timp ce primea un mesaj că tocmai îi luase casa foc. Era incendiată cu toate lucrurile care se aflau acolo. Și știți ce a spus el? De mult nu mai era a mea. Eu dădusem lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne uităm în mâini, că mâinile ne vor spune dacă suntem curați sau nu. Și s-ar putea să ne doară, dar Dacă avem curajul să spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să știu că tot ce am în mâine de la Tine, eu încă nu știu exact chestia asta. Și ignoranța, nepăsarea aceasta, faptul că nu am certitudinea că tot ce e în mâine de la Tine, Doamne, îmi dă nesiguranță, îmi dă neliniște, nu mă echilibrează, mă stresează, mă îngrijorează. Doamne, nu știu dacă tot ce am în mâine e de la Tine, nu am siguranța asta. Întrebarea este, sunt gata să le las în această dimineață? Iisus, care știa că, fiți atenți aici, absolut tot ce avea în mâini, toate lucrurile, nu era ceva parțial, era ceva integral, tot era de la Tatăl. Și acum vreau să fiți foarte atenți, că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit. Câți dintre noi mai avem certitudinea și știm că venim de la Dumnezeu? Acum nu cred că sunt atei aici care cred că au venit din maimuțe și așa mai departe, evoluționiști și nenorociți. Știți ce se întâmplă și care e drama? Sunt mulți copii și sunt aici în biserică, unii dintre ei, care încă șurăsc părinții, pentru că părinții nu i-au dorit și ei știu asta. Și mărturisea în tabără, am avut mărturisiri, o fată care spunea, mama mi-a spus în față că nu m-a dorit. Dacă nu eram creștină, m-aș fi sinucis. Părinții nu m-au dorit. N-au vrut să vin și eu. Și sunt în familie și mă simt în plus. Haideți să vă spun o veste bună. Indiferent că au vrut părinții biologici să vin sau să nu vin pe lume, it's not about them, it's about Him. It's about God. Everything is about God. It's not about my parents. N-are de-a face cu faptul că au vrut sau n-au vrut. Iisus, care știa că a venit de la Tatăl. Wow! A venit de la Tatăl. Și mai știa un lucru. Și știa că se duce la Tatăl. Adică avea viitorul asigurat. Mai credem în viitor? Când ne gândim la viitor, tremurăm, ne panicăm, ne îngrijorăm, suntem stresați. Iisus știa că se duce la Tatăl și că viitorul este în mâna Tatălui. Iisus, care știa și faptul că știa, îi dădea siguranță. Și siguranța vine din identitate. Iisus avea identitate, știa. Ce înseamnă să fii curat? Simplu, să știi. Să știi. Ce înseamnă să ai succes? Spunea cineva, să ai acces la informație, să știi. Ignoranța, nepăsarea, necunoașterea se plătesc aspru. Iisus, fiindcă știa, avem certitudinea că tot ce este în mâine de la Tatăl? Dacă nu, în această dimineață putem să le lăsăm pe toate jos și va trebui să tragem de degete că tare ne-am prins de ele și să spunem, Doamne, spulberă totul de pe mâinile mele, mai lasă doar ceea ce vrei să fie de la Tine, pentru că vreau să știu. Dacă v-aș întreba și m-ați întreba, frate, tot ce ai în mâine de la Tatăl, dacă, stai să mă mai gândesc, știe Domnul, frate, nu merge cu banalități și cu iresponsabilități și cu superficialități, nu merge. Știu sau nu știu că tot ce am în mâine e de la Tatăl? Doi, știu că vin de la Tatăl și că nu vin de la părinți? Spunea Mark Twain, un scriitor recunoscut, vorbea despre relația între părinți și copii. Pe la 3 ani, copiii cred că tata, mama sunt cei mai tari din lume. Dacă mai aveți copii până la 3 ani, mai bucurați-vă. Eu am unul și dau slavă Domnului că e bine. Unul deja are 5 ani, nu mai crede asta. Pe la 12 ani, copiii spun, tata și cu mama mă deranjează. Ăștia nu știu atâtea. Pe la 18 ani, adolescenții spun, părinții nu mă înțeleg. La 18 ani, tinerii cred că le știu pe toate. Și spunea cineva, dacă vrei să faci ceva în viață, fă până la vârsta de 18 ani. E vremea în care încă le mai știi pe toate. Zicea un adolescent din ăsta, tată, e adevărat că totul este de la BC încoace, de la Before Computers. Și a spus, nu, e de la Before Christ. au impresia că totul e de la calculator și dacă ei știu niște chestiuni să navigheze, să scaneze, să își prindă mâinile pe acolo, au impresia că sunt Giză junior. Totul gravitează în jurul lor. Pe la 18 ani părinții sunt babaci, nu știu engleză, îi deranjează realmente ce să facă cu ei. Și auziți, pe la 27 de ani, știți ce spun copiii? Măi, parcă tata s-a mai deșteptat. Nu chiar așa, cum am crezut. Pe la 35 de ani, zic, tata e chiar ok, uite, mă simt bine cu el și cu mama. Fantastic. Pe la 45 de ani, spun, uite că tata poate să fie și un prieten bun. Chiar vreau să-l consult în lucrurile vieții. Nu mai știți care e tragedia? Tata nu mai există. A murit. Și nici mama. Atunci când aș vrea să le mai cer un sfat. Și sunt părinți care nu-și suportă copiii. Așa se traduce. Sunt părinți care nu mai văd copiii ca o binecuvântare, îi văd ca un blestem. Ce să vă mai spun de România și de, că v-am spus anii trecuți, 1 milion de avorturi pe an. Copiii sunt un blestem, o povară. Chiar și în bisericile neoprotestante îi avortăm, nu-s binecuvântări, dar sunt o povară. Știu că vin de la tatăl? Mai mult. Știu că viitorul e mâna tatălui și că mă duc la tatăl? Aș vrea să plecăm capetele așa cum stăm. Sunt câteva momente de cercetare personală. Fiecare să se oprească și să-i cerceteze pe ceilalți. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și să se întrebe, sunt curat sau necurat? Știu ce fac? Știu ce am în mâini? Știu de la cine am venit și la cine mă duc? Sau am venit cu duc de dreptate? Am venit cu duc de semeție? Am venit cu duc de comparație? Am venit cu duc de merite? Și nu mă simt pregătit. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce, nu să nu mănânce. Adică să se pocăiască mai întâi, să întindă mâinile și să dea drumul la tot ce are în mâini, jos. E cineva aici care în această dimineață e gata să plătească prețul acesta și să dea drumul la tot ce are în mâini? Eu arătăm lui Dumnezeu printr-o mână ridicată. Dacă n-ai siguranța că tot ce ai în mâini e de la Tatăl, ai ocazia să-i spui, Doamne, vreau un nou început. Câteva secunde. Mai este cineva pe lângă mâinile ridicate în această dimineață care vrea să primească chipul vrednic de a se apropia de cină? Mai e cineva care nu știe că a venit de la Tatăl și încă își urăște părinții că nu l-au dorit? Spune, Doamne, iartă-mă, iartă-mă. Este cineva care n-are viitorul asigurat și n-are siguranța că totul e în mâna lui Dumnezeu? Spune, Doamne, iartă-mă că m-am îngrijorat și m-am speriat și nu m-am încrezut în Tine. N-am știut de unde am venit, n-am știut pentru ce exist și n-am știut unde mă duc. Dar îți mulțumesc că Hristos a știut, fiindcă știa. Doamne, vreau să știu și eu și nu vreau să fac lucrarea Ta cu nebăgare de seamă. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să ne rugăm. Dacă n-ai luat o decizie încă, în rugăciune o poți lua și poți spune lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi și mie, Te rog, chipul vrednic ca să mă apropii cu mâna curată de masa Ta, de trupul Tău și de sângele Tău, ca să Te pot sărbători și să trăiesc cu siguranță pe acest pământ. Amin.